12 rasm. Keling, endi Iso Masih qay tarzda dunyoga kelganini tinglaymiz. Eski ahdda Xudo dunyoga qutqaruvchi va xalaskorni jo'natishga qaror qilgani, u esa Xudo yaratgan insonlarni gunohdan va ularning jazosi bo'lmish do'zaxdan qutqarish haqida yozilgan. O'sha davrlarda buni payg'ambarlar e'lon etishgan edi. Bir kuni Maryam ismli qizga samodan farishta tushdi. Maryam pok va bokira bo'lib, Yusuf ismli yigitga unashtirilgan edi. Farishta Maryamga dedi: "Salom, ey Xudo yorloqagan. Xudo mo'jiza yaratadi va sen muqaddas ruhdan homilador bo'lasan. Chaqaloqqa Iso deb ism qo'yasan." Shundan so'ng farishta Yusufga tushida zohir bo'lib dedi: "Yusuf, Maryamni xotinlikka olishdan qo'rqma. U muqaddas ruhdan homilador bo'lgan. Chaqaloq Iso va xalaskor deb ism qo'yilsin. Chunki u o'z xalqini gunohlardan ozod qiladi." Yusuf Xudovand so'zlariga itoat qildi va chaqaloq tug'ilmaguncha Maryamga yaqinlashmadi.